Trita, përgjën me trita, sot i chroma thes. Ma vra gjamja, ma vra gadja, total black, pish të ti kesh. Total black, mes ti njëhta lidi me një salistes.
Καλησπέριζω όλους τους φίλους και όλες τις φίλες του SAS Stories. Είμαι ο Θέμης.
Είμαι ο Θοδωρής.
Και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο, ένα σαστορικό επεισόδιο SAS Stories.
Τι κάνετε κύριε Θεόδωρε, πώς μου είστε?
Πολύ καλά, αναμένουμε τον αγώνα Ελλάδα-Αγγλία.
Α, μπράβο, ναι, παίζουμε σήμερα. Η εθνικάρα μας διεκδικεί τη δεύτερη νίκη κόντρα στα λιοντάρια, λέμε τώρα.
Λείπουνε και 3 με 6 λιοντάρια, πόσα λείπουνε?
9
λιοντάρια σήμερα.
Τραυματίες και καλά.
Μήπως θέλουν να γλιτώσουν την ξεφτύλα?
Μήπως ας πόνεσε ο Παυλίδης, λέω εγώ τώρα.
Δεν ξέρουμε. Μόνο θεωρίες συνωμοσίας κάνουμε εδώ. Αλλά τα έχουμε ξαναπεί, Θέμη. Μέχρι που ξεκίνησε να βρέχει, μέχρι που έπεσε η πρώτη ψυχάλα, και ο Νόε συνωμοσιολόγος ήταν.
Έτσι, στην αρχή συνωμοσιολόγος ήταν και ο Νόε. Πάντως, ευτυχώς που βλέπουμε την εθνική να πηγαίνει καλά, γιατί σε συλλογικό επίπεδο οι ελληνικές ομάδες δεν τα πηγαίνουν και τόσο όμορφα. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει κάνει 2 νίκες, αν δεν κάνω λάθος, μία ισοπαλία και μία ήττα. Ο Παναθηναϊκός, φιλαράκια μου, δυστυχώς χάσαμε από την Τζουργκάρντεν. Μόνο εμείς μπορούσαμε να αναστήσουμε μια πεθαμένη ομάδα. Παοκάρα νομίζω έχει πάρει σε 3 παιχνίδια 1 πόντο. Από την United έχασε 2-0 μέσα στο Manchester. Συμβαίνουν αυτά.
Ωραία,
έτσι
ωραία.
Το ποδόσφαιρο.
Ωραία πράγματα. Να αναφερθούμε επίσης, αγαπητέ, έτσι σε επικαιρότητα, ο αγαπητός Κυριάκος Βελόπουλος, μεγάλος star και φαν του καναλιού μας και τον αγαπάμε πολύ, όπως και με το επεισόδιο με τον Πούτιν που του το είχαμε αφιερώσει κιόλας.
Σωστό.
Βγήκε και είπε και τον έκραζε ο Λιάγκας ότι καλύτερα να είμαι βιαστής και δολοφόνος παρά πούστης.
Εντάξει, να πω. Μάλλον αυτή είναι η προσωπική άποψη του κύριου Βελόπουλου. Εμείς πιστεύω και εσείς, στο 100% διαφωνούμε.
Φυσικά και διαφωνούμε.
Εντάξει, είπαμε.
Όχι και βιαστές.
Σωστό.
Μόνο δολοφόνη.
Μόνο δολοφόνη.
Αλλά ναι, εντάξει, η παράνοια Βελόπουλου έχει χτυπήσει κάγκελο. Καλά κάνετε και τον ψηφίζετε οι θείες σας, οι θείοι σας και όλοι αυτοί.
Α, ναι, δεν είπαμε τέτοιο.
Μας κλέβει τη δουλειά.
Εκτός από αυτό. Τρώει πόλεμο η τραπ, μουσική.
Ναι.
Το SRU κάλεσε 3 εταιρείες και 3 τράπερς να απολογηθούν για καλά.
Και να πούμε και
ο
ότι.
Ο Τόκελ, ο Light, όχι, ο Sneak και ο Rack.
Και να πούμε και ότι ο Βελόπουλος, σαν μεγάλος φαν του καναλιού μας, εμπνεύστηκε και έκλεψε την τραπαγγελία.
Το είχαμε πει σε άλλο επεισόδιο και εμείς την
ναι,
έχουμε
το ξέρω, αλλά. Ναι. Δεν πειράζει. Ο κύριος Βελόπουλος από εμάς την πήρε. Τα φέραμε όλα πρώτη.
Σωστό, σωστό. Γιατί σαν project είχε πεθάνει την τραπαγγελία και εμείς το αναστήσαμε.
Ναι, και ο Βελόπουλος μας αντέγραψε.
Βελόπουλε!
Μην κλέβεις κλέφτη.
Εκτός από αυτό, ρε μπρο. Δώσε μας μια θεσούλα στο δημόσιο. Το λόγο για το μετρό Θεσσαλονίκης. Για αυτή τη μαλακία, ένα μη, το οποίο είναι ακριβώς ίδιο με το λόγο του U-Torrent ή κάτι που θα προσπαθούσα ξέρω, να κάνω όταν μάθαινα Photoshop. Δεν νομίζω ότι αξίζει 30 χιλιάρικα.
Κοίτα, μαλάκα, αυτό το.
Μια απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία που δεν υπάρχει και δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή. Απλά λέω.
Αυτό το μετρό σήμα, ρε φίλε. Το ChatGPT να βάζει να στο φτιάξει, θα έκανε καλύτερη δουλειά, νομίζω.
Νομίζω κάποιος είχε ρωτήσει από το Τσίλι Καφενείο το ChatGPT και πήρε 5 με 6 στα 10.
Τι βαθμολόγησε αυτό το πράγμα?
Ναι.
Εγώ σας λέω κάντε το εξής αν δεν βαριέστε. Τζάμπα είναι, πανεύκολο είναι. Ανοίχτε ChatGPT όποτε θέλετε και ζητήστε του. Πες μου, θέλω να μου φτιάξεις ένα σήμα για τρένο.
Όχι, για το μετρό της Θεσσαλονίκης που θέλω να συνδυάζει Βυζάντιο με Νέα Υόρκη.
Πες να κάνει κάτι σαν να Αγιά Σοφιά, ξέρω εγώ, που έχει πάνω γιγαντοοθόνες. Δεν ξέρω τι θα βγάλει.
Είστε κι εσείς Βυζανιστές. Βυζάν.
Εμπρός για πίσω.
Αχ, ρε μαλάκα. Τι ζούμε, γαμώ το σπιτάκι μου πάλι. Δεν αντέχω άλλο, ρε μαλάκα.
Ζούμε φάσεις Κωνσταντίνου και Ελένης.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να βρούμε μια θεωρία συνωμοσίας που να λέει ότι όλο αυτό εδώ με τον Κωνσταντίνου και Ελένης ήταν κάτι για να μας προειδεάσουν.
Ήτανε. Αυτό πήγα να πω. Οι Σίμψον της Ελλάδας. Δεν ξέρω.
Ναι.
Μπράβο.
Πάντως είχα και μια αντιπαράθεση τώρα. Είχα πάει για κάτι ουίσκια στα γενέθλια ενός παιδιού Και συναντήθηκα εκεί με μία παρέα, τέλος πάντων, και μου έλεγε εκεί μία ότι είναι αλήθεια οι Simpsons και ότι ό,τι έχουν πει ισχύει και αυτά. Και εγώ τα άκουσα και θόλωσα.
Έχουν πέσει πολλές φορές μέσα.
Ναι, ρε φίλα, δεν μπορώ να πιστέψω τους Simpsons. Και με χαλάνε και αισθητικά. Θα προτιμούσα Family Guy, ρε φίλα, αλήθεια.
Family Guy για μένα πιο ωραίο από Simpsons.
Ναι, εντάξει.
Sorry κιόλας, έτσι, παιδιά. It seems today that all you see.
Ναι, δεν θυμάμαι τι λέει.
It's violence at movies and sex on TV. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Family Guy.
Εξή στην intro.
Μα λέγα το ξέρω απ' έξω.
Εγώ
το περισσότερο.
Εγώ όπου και να είμαι και πάρω τα intro εκτός από Peaky Blinders.
Ω, δυνατό. Δυνατό.
Red Right Hand.
Ωραίο, ωραίο. Mm. Πολύ καλό.
Τέλος πάντων.
By the order of a fucking Peaky Blinders, mate.
Στα πρότυπα του Ισουρού. Πάμε να φάμε κι εμείς ένα cancel με τραπαγγελία.
Ναι, και θα την γράψουμε κι εμείς τώρα. Ντάντι Βελόπουλο, Ιβάν Γκρέκο, Γκούσμαν. Πόσοι μιλάν, μας σέντρα κάνουν πίσω. Πόσοι μιλάν για κιλό, μα δεν έχουν δει το κιλό. Πάω. Πόσοι μιλάνε για γκλοκ, μα δεν έχουν δει ποτέ γκλοκ. Μπαμ, μπαμ. Είμαι στο σπίτι χωρίς air condition και κάνει κρύο. Κάνω χαράμ, ακούς. Μπαμ, μπαμ. Δίνω. Kick in the door, kick in the door. Γουσ, γουσ. Χαλάω φράγκα από τα μαύρα. Μπαίνω στο Gucci store, στο Gucci store. Από την κόκα βγάζω λεφτά και δεν κάνουμε stop, δεν κάνουμε stop. Τρώνε φάπα και τα βλαρώνουν, λες και πίνουν τα βόρ. Πίνουν τα βόρ. Κοκαίνη, fitness, Montana, με τα κύλος κάνω βαράκια. Στην κατσαρόλα μέσα παγάκια, κρυμμένα πιστόλια στα καζανάκια. Παίρνει τυλ, μου σπάνε την μπούτσα. Δεν έχεις φράγκα, δεν έχεις τούσια. Sky Colombo, πάνω με κρούστα. Πίνω κάλι, μάτια γιακούζα. Κάνω μαγικά, από το πουθενά, εμφανίζω λεφτά. Γάμισε το ΣΒΟΕ και την εφορία. Ξέρω να πουλάω μόνο ναρκωτικά, ναρκωτικά. Η πουτάνα μου λέει γάμα πιο σιγά. Άμα ήταν έτσι, δεν θα έβινα λεφτά. Τι λέει, μαλάκα. Δεν το θυμώ αυτό το αστείο. Αυτό το στίχο. Κάνουμε ντύλια και είναι όλα σκατά. Έχουμε άκρη άμα θες το plug.
Κάτσε καλά.
Κάτσε καλά.
Πω εγώ τώρα.
Γκουστάβο Γκουσμάν.
Ελτσάπο. Για όσους δεν ξέρουν, για όσους ξέρουν.
Καλά κάνετε.
Ναι, εντάξει, καλά κάνετε αυτό.
Κοίτα, θα πω ότι ωραίο τραγουδάκι. Μ' άρεσε.
Όντως. Πλάκα έχει. Απλά εγώ, παιδιά. Α, ναι, πλάκα, πλάκα. Βγαίνει και δίσκος Lex.
Α, ωραία.
Βγαίνει δίσκος Lex σε μία εβδομάδα, νομίζω περίπου, κάτι τέτοιο.
Μια χαρά. Να αναφερθώ επίσης, αγαπητέ Θεέ μου, ότι σήμερα έχει σχέση ο Γκουσμάν λίγο με το απόψινο επεισόδιο, γιατί θα μιλήσουμε για καρτέλ.
Ωραίος, ωραίος.
Τα καρτέλ που εξηγεί ο κύριος Μαρινάκης. Όχι αυτούς που σκέφτεστε, αλλά ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, Μαρινάκης.
Μάλλον, μάλιστα που με ευκρινίζεις κιόλας. Πάντως για την τραπ που λέγαμε, νιώθω ρε φίλε ότι έχουν πέσει πολλοί παραγωγές. Μαλάκα, νιώθω ότι ακούω το ίδιο πράγμα να επαναλαμβάνει και με έχει κουράσει, ρε γάμο το. Και προσπαθώ να βρω την άκρη μου αλλιώς, αν ήμουν 15 με τις ρήμες και τα flows, όπως έλεγε και ο Lex. Αλλά μαλάκες είναι όλα βαρετά, δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Δεν ξέρω, εντάξει, τα ακούω τώρα. Βασικά ακούω τι λέω και στεναχωριέμαι, ρε φίλε. Στεναχωριέμαι γιατί.
Χάλασε η τραπ.
Ρε μαλάκα, άκουγα τραπ από όταν ξεκίνησε. Θυμάμαι όλοι που κράζανε. Πώς το λένε, το sneak. Όχι, αυτοί κάνουν ραπ. Το sneak με τον Νίπο που είχαν βγάλει τον dub και λέγανε όλοι. Τι μαλακίες ακούτε και αυτό και εγώ, ρε μαλάκα, έλεγα.
Dab, κοίτα με, κάνω.
Είναι
dab,
μικρή, ρε
dab.
Μαλάκα. Είναι μικρή, θα μεγαλώσει και θα καταλάβουν, ρε φίλε, ότι τελικά γαμάει τραπ. Και όντως, έχει πλάκα η τραπ. Μπορείς να βαϊμπάρεις με τραπ. Αλλά μου το χαλάτε, μαλακίες. Έχουμε γεμίσει με τσιφτετέλια και type beats.
Τίποτα, μόνο οικονομώ.
Άλλος αυτός.
Άλλος τράπερ αυτός.
Αυτός είναι έντεχνος.
Έντεχνος τράπερ. Αγαπητέ λοιπόν.
Περίμενε, το ξέχασα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς Βενσερέμος σε Δεν Είναι Καν Έτσι και Conspiracy Club και στο Γιάννη από το Δεν Είναι Καν Έτσι, τον ηχολήπτη που κάνει όλη τη βρωμοδουλειά. Είχαμε βγει για μπύρες. Ο Θοδωρής δυστυχώς δεν ήρθε.
Μου το είχατε πει αυτή τη φορά.
Είχα ξεχάσει να σου στείλω.
Τότε δεν έφταιγα εγώ.
Ναι, ναι, εγώ φταίω.
Γιατί έχω ακυρώσει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά πλέον να ξέρετε, αγάπη μου, το λέω προς το αγαπητό, δεν είναι ακριβώς έτσι. Όποτε θέλετε, φωνάξτε με.
Ωραία, εντάξει.
Δηλώνω διαθέσιμος και τέτοιο, λουμπαρισμένος μέχρι κέρατο.
Λουμπαρισμένος, πάμε λίγο.
Όπως είχε πει και κάποιος μεγάλος ραδιοπαραγωγός, σπάστε μου την παρθενιά απόψε, διψάω για σεξ.
Πολύ ωραία. Χίω. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Λοιπόν, Θέμη, τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι οι εταιρείες παρασκευής ηλεκτρονικών λαμπτήρων είχαν πρόσβαση στο άθραυστο γυαλί πριν 100 χρόνια, όμως συνέχισαν να πουλούν γυαλί που θα χάλεγε μέσα σε 7-8 μήνες. Αυτή, Θέμη, και κάποιες άλλες συνωμοσίες και κόλπα των εταιρείων είναι το θέμα του επεισοδίου Εταιρείες 4. Το ζητήσατε και κατόπιν λαϊκής απέτησης θα το φέρνουμε.
Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Πάντως, αν με ρωτάς, θα έλεγα ότι δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Εντάξει.
Θα το δούμε παρακάτω. Για αρχή, θα ήθελα να πω ότι οι εταιρείες, αγαπητοί, όπως όλοι ξέρουμε, χρησιμοποιούν την τεμπελιά μας. Χρησιμοποιούν την ανασφάλειά μας και το σαυρώδες κομμάτι του κεφάλι μας, το ζουκερμπεκικό κομμάτι του κεφάλι μας. Ωραία,
γιατί μας κράζεις από την αρχή.
Έχω πει δυνατά. Γιατί το 3 ήταν λίγο χαλαρό το Εταιρείες 3. Εδώ έχουμε έρθει πιο δυνατά. Γιατί όμως, αγαπητοί, γιατί θέλουν να μας κάνουν να αγοράζουμε συνέχεια πράγματα. Γι' αυτό το λόγο, όταν βγαίνει το καινούριο iPhone 16, εσύ που είσαι στο 11, λες πρέπει να το αγοράσω. Έχει παλιώσει πολύ, δεν είναι καλό πλέον. Και όχι μόνο. Π.χ. άμα είσαι στο PlayStation 3, με την ύπαρξη του 4, δεν νιώθεις αρκετή ανασφάλεια. Τώρα όμως που έρχεται το 6 σιγά-σιγά, νιώθεις ότι έχει παλιώσει. Πρέπει να αλλάξει, πρέπει να πας στη νέα γενιά. Αυτό είναι ένα μικρό ψυχολογικό κόλπο που οι εταιρείες μας κάνουν να αγοράζουμε πράγματα, έτσι. Αλλά δεν θα μείνουμε σε ψυχολογικά κόλπα σήμερα. Κάποιες φορές οι εταιρείες όπως η Apple χαλάνε τα παλιά κινητά με καινούργιες ενημερώσεις που δεν λειτουργούν στα παλιά λογισμικά. Π.χ. αν έχεις ένα iPhone 3 σε άριστη κατάσταση, ακόμα και κουτιού που πες ότι μπορείς να βρεις ένα τελείως κλειστό, είναι άχρηστο συγκριτικά με ένα 8 ή συγκριτικά με ένα 16. Γιατί τα νέα προγράμματα και οι νέες αναβαθμίσεις δεν λειτουργούν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι εταιρείες έχουν και άλλους τρόπους να σε κάνουν να αγοράζεις. Πρόσφατα εγώ, ας πούμε, αγόρασα ένα ρολόι Apple μεταχειρισμένο μένα, αλλά καινούριο φάση, είναι από τα τελευταία μοντέλα. Η αλήθεια είναι ότι μου ανάγκασε το κινητό να κάνει μια αναβάθμιση που δεν την υποστηρίζει πλήρως, μόνο και μόνο επειδή απαιτεί το ρολόι την καινούργια αναβάθμιση για να δουλέψει. Με λίγα λόγια, αν έχεις παλιό κινητό Apple και αγοράσεις το ρολόι, καινούριο πόσο μάλλον, αν δεν στηρίζει την αναβάθμιση, μόλις έχεις αγοράσει ένα σκουπίδι. Αξίας, δεν ξέρω και εγώ πόσο λεφτά.
200 ευρώ, ας
πούμε. Ναι, και παραπάνω, μη σου πω. Ωραίοι. Έτσι, ωραίο, λοιπόν, ωραίο. Κάθε φορά που αναβαθμίζεις το κινητό, σου αναγκάζει να αναβαθμίσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ή κάθε φορά που θες να αναβαθμίσεις π.χ. το ρολόι, πρέπει να αναβαθμίσεις και το κινητό και όλα τα άλλα.
Τι λες, ρε φίλε.
Μεγάλη κομπίνα.
Ναι, μεγάλη, μεγάλη πουστιά, εντάξει. Ντροπή σας, κύριε τη Apple εκεί πέρα.
Και όλων των άλλων εταιριών.
Εντάξει, τώρα χρειάζομαι την Apple.
Ναι. Να αναφερθούμε όμως και στο αρχικό μου θέμα, αγαπητέ. Ότι το 1901 άναψε για πρώτη φορά ένας λαμπτήρας ο οποίος δεν έχει σβήσει από τότε. Παρά για ελάχιστα χρονικά διαστήματα και πολύ λίγες φορές στην ιστορία του. Βρίσκεται στην 4550 Avenue στο Livermore της Καλιφόρνια σε έναν παλιό πυροσβεστικό σταθμό, ο οποίος λαμπτήρας φτιάχτηκε από τη Selby Electric Company του Ohio, που τους έδωσε δωρεάν αυτούς τους λαμπτήρες σε πυροσβεστικούς σταθμούς. Ωραία. Η δωρεά έγινε το 1890, άρα ο λαμπτήρας υπάρχει και λειτουργεί από το 1890. Το 1901 μεταφέρθηκε το τότε πυροσβεστικό τμήμα στην τοποθεσία που είναι τώρα. Και ήταν και το 1901, έτσι. Και από τότε ο λαμπτήρας καίει συνεχόμενα.
Απλά ναι, το 1890 βλέπω εδώ ότι αναβοέσβηνε, απλά από το 1901 και μετά λειτουργεί
σταθερά. Ασταμάτητα, ναι. Έτσι. Ο λαμπτήρας αυτός ήταν αρχικά για την εποχή 60 volt, ενώ σήμερα βγάζει φως ισοδύναμο μία λάμπα των 4 volt.
Εντάξει, έχει χάσει τη δύναμη, τα λένε και 120 χρονών, ρε φίλε.
Παραπάνω, 125 χρονών.
Α, είναι το 1890.
Ναι. Α, ναι, μένει και 135 χρονών.
134 χρονών, ναι.
Και λειτουργεί ακόμα.
Ακραίο, φίλε.
Έτσι. Οι λαμπτήρες οι οποίοι έχουμε σήμερα, έτσι, οι οποίοι βοηθάνε στην κατανάλωση ενέργειας και είναι περιβαλλοντολογικά φιλικοί και αυτά, αυτοί οι πλαστικοί απ' έξω που δεν είναι πια γυαλί, κρατάνε μέχρι 7 έτη. Ωραία, αυτό είναι το προσδόκιμο ηλικίας τους, 7 χρόνια. Σύμφωνα με τις ίδιες εταιρείες, μπορείτε να το τσεκάρετε και μόνοι σας τα κουτάκια που τους αγοράζετε. Αν έχετε κάποια λάμπα σπίτι καινούρια σε κουτί, διαβάστε το χρόνο ζωής που δίνει, έτσι, μάλιστα, μπείτε στο ίντερνετ. Πιο παλιά, έτσι, αρχές έτσι 1910, εκείνες οι δεκαετίες, μία λάμπα είχε προσδόκιμο ζωής 7-8 μήνες το πολύ. Πώς λοιπόν εξηγείται ότι ένας λαμπτήρας του 1890 και πάνω από 130 χρόνια και πάνω από 125 συνεχόμενα, Θέμη?
Φίλε, Δεν ξέρω, παράξενο. Εγώ πάντως 7 χρόνια λάμπα δεν έχω κρατήσει.
Πολύ απλό, αγαπητέ, είναι ότι οι εταιρείες οι ίδιες αποφάσισαν ότι δεν θέλουν οι λάμπες να κρατάνε τόσο.
Και δεν συμφέρει, δεν συμφέρει.
Πιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου, η τότε Osram, η Philips και η Tangstram, έκαναν ένα συμβούλιο στο Παρίσι το 1921, όπου αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα καρτέλ κατασκευής λαμπτήρων. Ότι οι λαμπτήρες που θα έφτιαχναν θα ήταν όλοι ίδιας ποιότητας και ίδιου προσδόκιμου ζωής. Και ίδια τιμή πάνω κάτω. Να εξηγήσουμε τώρα λίγο τι είναι το καρτέλ.
Στην ουσία, εντάξει, εδώ το πούμε επιστημονικά, για να σας δώσουμε να καταλάβετε τι είναι ένα καρτέλ. Είναι μια συντεχνία από άτομα ή εταιρείες, ανάλογα κάθε φορά με τι έχει να κάνει, οι οποίοι μαζεύονται μαζί και δημιουργούν ένα τεχνητό μονοπόλιο.
Πολύ αυτό, σωστά.
Ορίζουν την τιμή με βάση αυτό που τους βολεύει.
Ναι, με λίγα λόγια, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν εγώ πουλάω μπανάνες και ο Θέμης πουλάει μπανάνες και υπάρχει και ο Μίτσος που και αυτός πουλάει, βασικά όχι ο Μίτσος, το δεν είναι ακριβώς έτσι που και αυτή η εταιρεία πουλάει μπανάνες, βασικά ας το πάρουμε αλλιώς. Υπάρχει το Sass Stories, το δεν είναι ακριβώς έτσι και το Conspiracy Club. Αυτές οι τρεις εταιρείες πουλάνε μπανάνες, ωραία. Αν η μία πουλήσει πιο χαμηλά από τις άλλες, θα έχει προσωρινά κέρδη μέχρι και οι άλλες να ρίξουν τις τιμές τους και να έχουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, ωραία. Αυτό είναι όλο το νόημα του ανταγωνισμού, ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, απλά και οι άλλοι τον ανταγωνίζονται, πέφτουν δηλαδή στο δικό του επίπεδο, ώστε όλοι να έχουν τα ίδια κέρδη πάνω κάτω, ώστε οι τιμές να μην αλλάζουν πολύ. Έτσι, δηλαδή, αν εγώ ρίξω τη τιμή στις μπανάνες μου, φυσικά και το δεν είναι ακριβώς έτσι, θα ρίξει τις τιμές στις μπανάνες.
Υπάρχουν και επιτροπές ανταγωνισμού, ναι, για να ελέγχουν όλο αυτό εδώ.
Επί της ουσίας, το καρτέλ είναι η κρυφή συμφωνία κατάργηση του ελεύθερου ανταγωνισμού. Όλοι λένε η τιμή θα είναι αυτή, κανείς δεν βγάζει περισσότερο, κανείς δεν βγάζει λιγότερο. Και επειδή όλοι πουλάμε τις λάμπες στην ίδια τιμή, κανένας δεν έχει επιλογές από τους που αυτούς θέλουν να αγοράσουν. Αν εγώ όλες οι εταιρείες που πουλάνε μια λάμπα την πουλάνε στα 2 ευρώ, δεν έχω επιλογή. Ό,τι εταιρεία και να πάρω, 2 ευρώ θα πληρώσω.
Σωστός.
Ωραία. Επομένως, δημιουργήθηκε το 1921 ένα καρτέλ στο Παρίσι, όπου οι εταιρείες αυτές, σε συνεννόηση με μεγάλες ευρωπαϊκές και γερμανικές εταιρείες, έθεσαν όρια για τις λάμπες, όπου όπως είπαμε αποφασίστηκε ότι το προσδόκιμο ζωής για μία λάμπα θα είναι 8 μήνες. Μετά το πέρας του Δεύτερου Παγκοσμίου, το 1940, στην αρχή του 1940 αυτές οι εταιρείες σταμάτησαν να επικοινωνούν και το καρτέλ ψιλοδιαλύθηκε, αλλά το 1955 ξανά έγιναν συνεδρίες στη Γερμανία αυτή τη φορά, με σκοπό να ξαναδημιουργηθεί το αντίστοιχο καρτέλ εταιριών ηλεκτρονικών.
Άκου εδώ οι πουσταράδες.
Πώς φαίνονται όλα αυτά στο Ραφέμι?
Εντάξει, όλο βγαλμένο από τη ζωή είναι, ρε φίλε, τι, δεν μου φαίνεται παράξενο. Είναι λίγο όμως, τι να πω, μαλακία, μένω έτσι το χαρίζω, μαλακία, που οι κυβερνήσεις δεν ασχολήθηκαν καθόλου με αυτό.
Μα δεν είναι ακριβώς παράνομο, αγαπητέ. Το να συμφωνήσουν οι εταιρείες κρυφά μεταξύ τους μια τιμή δεν είναι παράνομο.
Ναι, υπάρχει. Δεν ξέρω βασικά άμα υπήρχε Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή και όλα τα σχετικά.
Παγκόσμια.
Αλλά φάγανε σκατό. Φάγανε σκατό, ωραίο.
Έτσι. Αυτό όμως φυσικά το κομπιναδόρικο deal, αγαπητέ, δεν το κάνουν μόνο οι εταιρείες ηλεκτρονικών. Λίγα χρόνια μετά τη σύσκεψη του Παρισιού, η General Motors, εταιρεία αυτοκινήτων για όσους δεν ξέρουν.
Η Ford.
Ναι.
Αυτό.
Σημερινή Ford Motors. Ξεκίνησε να βγάζει νέα μοντέλα αυτοκινήτων με σκοπό να διώξει τα παλιά και δήλωσε ότι τα παλιά είναι κατώτερης ποιότητας και ότι είναι subpar, ότι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τα καινούρια. Έτσι, για να σε κάνει να αγοράσει καινούρια αμάξι. Το θέμα είναι ότι ξέρεις τι διαφορά είχε το παλιό μοντέλο με το καινούριο?
Για να το λες έτσι, μάλλον καμία δεν θα είχε.
Μηχανικά απολύτως καμία. Εξωτερικά είχε κάποιες μικροαλλαγές στο design και άλλο χρώμα.
Τότε δεν είναι που βγαίνουν αυτά τα V8, τα.
Ναι, ναι, είμαστε περίφημα σε εποχές που δεν υπάρχουν κιόλας πολλά εντωμεταξύ χρώματα και αυτά. Επομένως, ξαφνικά ότι το Max Print ήταν μόνο μαύρο, στο δίνω και σε κόκκινο και έχω αλλάξει και λίγο με την οροφή. Είναι καινούριο Max Print.
Μα αφού δεν είχε το μονοπόλιο, έλεγε μπορείς να αγοράσεις σε ό,τι χρώμα θες το αυτοκίνητο, αρκεί να είναι μαύρο.
Ναι. Ωραίος. Πώς φαίνεται όμως γενικά αυτό, ότι ναι, δεν κάνω καμία μηχανική αλλαγή, σου δίνω το ίδιο πράγμα απλά με άλλη μπογιά?
Όχι τίμιο, αλλά έξυπνο.
Μάλιστα, άρχισαν να φτιάχνουν τα αμάξια με κακής ποιότητας μπογιά. ώστε όταν μετά από λίγο καιρό αρχίσει να χαλάει η μπογιά, εσύ να νιώθεις την κοινωνική πίεση του ότι οδηγάς ένα κακοφτιαγμένο και αμάξι το οποίο έχει θεωρές να είναι ένα παλιακό αμάξι που πρέπει να το αλλάξεις. Επίσης, ένα πάρα πολύ μεγάλο κόλπο που κάνουν οι εταιρείες ακόμα και σήμερα είναι ότι ακυρώνουν τα παλιά ανταλλακτικά. Πες ότι εσύ έχεις ένα Toyota. Όχι, Toyota, εντάξει, Ιαπωνικά έχουν, ναι.
Έχω ένα GS6,5. Ωραία, δεν είναι αυτοκίνητο, είναι μηχανή. Και ας πούμε ότι εντελώς τυχαία με τρακάρει ένα μουνόπανο και μου κάνει αρνητική δήλωση.
Not true story.
Αυτό είναι μια υποθετική. Δεν μου έτυχε περίπου ένα χρόνο πριν αυτό. Και εγώ πρέπει να φτιάξω τη μηχανή από την τσέπη μου. Ωραία. Αυτό εδώ το GS, επειδή είναι σχεδόν 25 χρονών, ο μηχανικός θα μου πει, Θεμή, έχουμε ένα πρόβλημα. Τα ανταλλακτικά μπορούμε να τα βρούμε μόνο κατόπιν παραγγελίας.
Από το εργοστάσιο.
Από το εργοστάσιο BMW. Ναι. Που σημαίνει ότι επειδή δεν είναι πλέον τόσο μαζική παραγωγή, θα τα πληρώσεις πιο ακριβά. Και μετά πληρώνεις αμαλάκας τιμόνι και βάση τιμονιού 415 ευρώ.
Δεν ξέρω, ένα τυχαίο παράδειγμα, ναι. Αυτό, επομένως, οι εταιρείες αυτό το κάνουν επίτηδες. Όπως είπαμε και η Apple πριν, κάνει αναβαθμίσεις για να σου χαλάει το παλιό κινητό, που έχει κατηγορηθεί ότι πέρα ότι δεν στηρίζουν τα παλιά, τα καινούργια πράγματα σαν αναβαθμίσεις, ότι επίτηδες οι παλιές είναι σχεδιασμένες για να χαλάνε το παλιό κινητό. Γιατί ξέρουν το πώς δουλεύει το λογισμικό, να τα αναφέρουμε και αυτό. Ναι, όλες οι εταιρείες αμαξιών μετά από ένα σημείο σταματάνε να βγάζουν τα ανταλλακτικά. Γιατί, αφού το έχεις το μοντέλο, και κάποιοι εδώ θα πεταχτούν και θα πούν πολύ ωραία. Μα Θοδωρή, δεν είναι λογικό ένα μοντέλο είναι 60 χρονών και έχει βγάλει άλλα 350 η εταιρεία να μην έχει ανταλλακτικά. Ναι, εν μέρει είναι λογικό, αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο σε 60 ετία αμάξια, γίνεται και σε αμάξια δεκαετίας.
Δεκαετίας όχι, δεν γίνεται. 20 ετίας και πάνω.
Ναι, 20 ετίας όμως. Έχει δίκιο. Αλλά εντάξει, ένα παράδειγμα. Και τότε το κάνανε πιο πολύ.
Εντάξει, πάντως για το Opel που έχω εγώ, που είναι και 30 χρονών επίσημα, βρίσκω σχετικά εύκολα ανταλλακτικά. Αλλά για την BMW, για τη μηχανή σούπα.
Φεύγοντας λοιπόν και από τα αμάξια, αγαπητέ, τώρα θα πάμε στις εταιρείες ρούχων. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι τα ρούχα που κυκλοφορούν σήμερα θυμίζουν τα ρούχα που φορούσαν το 70 και το 80? Ας πούμε τα παντελόνια καμπάνα έχουν αρχίσει να ξανάρχονται στη μόδα.
Είχαν έρθει για ένα διάστημα, αλλά νομίζω έχουν ξαναφύγει από τη μόδα.
Τώρα τα ξαναβλέπω λίγο. Και τα baggy clothes που φορούσαν το 90 και το 80 στα rap video που ήταν trendy.
Στα rap video clip,
έχουν επίσης ξανακάνει την εμφάνισή τους.
Όντως,
πριν από μερικά χρόνια.
Τα φαρδιά πουλάνε, όντως.
Το 2015 εκεί και μετά ήταν πολύ στη μόδα.
Ναι, πήρε τα πάνω της η κουλτούρα του skateboard, κάτι τέτοια παράξενα, ναι. Δεν είχε καν νόημα.
Που βλέπεις όμως ότι δύο είδη παραδείγματα είναι ανακύκλωση.
Στο.
Τι γίνεται λοιπόν, οι εταιρείες ρούχων, και αυτό είναι παραδοχής κάποιων στελεχών εταιριών, ότι βγάζουν 3-4 καινούργια design το πολύ κάθε πενταετία με δεκαετία και έπειτα σιγά σιγά ανακυκλώνουν τα παλιά με μικροαλλαγές. Δηλαδή το παντελόνι καμπάνα που ήταν χίπικο με λουλουδάκια εμφανίζεται με σκισίματα, αλλά πάλι καμπάνα.
Και χωρίς λουλούδια, ας πούμε, αυτό.
Ναι, χωρίς λουλούδια και το παντελόνι καμπάνα.
Ή ναι, ξέρω εγώ, με τα στάνταρ της εποχής.
Είναι καμπανωτό, αλλά φτιαγμένο για να το φοράς με τα κούνη, ξέρω εγώ. Είναι λίγο πιο μακρύ, ξέρω κάτι.
Ναι, έτσι κι αλλιώς trendsetters είναι αυτές οι εταιρείες, ρε φίλε.
Ναι,
και τα μοντέλα που έχουν. Δηλαδή, εγώ και εσύ δεν πρόκειται να γίνουμε trendsetters, γιατί αρχικά εγώ παίρνω φόρμες ακόμα από τη λαϊκή στα αρχίδια μου.
Και εγώ παίρνω από το τέτοιο. Από Waikiki. Φας. Μαλάκα, έχω πάρει παπουτσάκι Waikiki 14 ευρώ στα αρχίδια μου.
Είναι εντάξει, ρε φίλε. Οι άλλοι όμως που.
Χρωστάω 20.000 σε τέρε και στα αρχίδια.
Οι άλλοι όμως που έχουν, ας πούμε. Όλα τα social, έχουν την τηλεόραση, έχουν το ίντερνετ, έχουν περιοδικά, πιο διαφέρουσα περιοδικά, τέλος πάντων. Είναι αυτοί που θα προωθήσουν τη μόδα που γουστάρουν. Άμα τους αρέσει αυτή τη φορά να ντυνόμαστε όλοι σαν να είμαστε ρεμπέτες του 60,
αυτό θα ντυνόμαστε
σαν να είμαστε ρεμπέτες του 60. Άμα θέλει όλα σου βάλει να ντύνεσαι σαν τον Τουπάκ, θα ντύνεσαι σαν τον Τουπάκ, ρε φίλε. Γιατί έχουμε όλη την αιμονή να ακολουθούμε τη μάζα.
Να αναφερθούμε κιόλας στο fast fashion, Temu και Shein.
Όχι,
που
μόνο
σου πουλάνε
Ζάρα, Μπέρσκα, όλα αυτά τι είναι.
Waikiki, που σου πουλάνε ρούχα, καταρχάς σε προσελκύνουμε την ποικιλία. Είναι ένα κλασικό τραπ, ειδικά στο ίντερνετ. Όταν μπει στο Temu έχει 7.000 ρούχα, ξέρω εγώ. Άρα θα αγοράσεις 3-4 ζευγάρακια, δεν θα αγοράσεις ένα, γιατί πολύ απλά έχεις τόσο ποικιλία και τόσα διάφορα πράγματα να διαλέξεις.
Είναι και φθηνά, ναι. Σου κάνουν δώρο και τα
μεταφορικά. Είναι πάμφθηνα και όχι μόνο, αλλά εδώ μπαίνει και η παγίδα. Είναι κακής ποιότητας. Είναι ρούχα τα οποία είναι φτιαγμένα να διαλυθούν. Μη σου πω και όταν τα φοράς.
Σε παρακαλώ, Εγώ τρία πουκάμισα που έχω πάρει από το Σέιν, μια χαρά την κάνει τη δουλειά του. Ακόμα αντέχουν, σκληρά.
Θα σου πω και εγώ κάτι φουτεράκι που πάρει από το Σέιν κρατάνε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μια φορά είχα πάρει κάτι από κανονικό μαγαζί και φίλε, κάτι είχε πάει λάθος με το ράψιμο στο μανίκι. Και με το που το φόρεσε, άνοιξε όλο το μανίκι.
Από κανονικό μαγαζί αυτό.
Ναι.
Εντάξει, μα λέξει
τελειά. Περιστέρι, δεν θυμάμαι ποιο μαγαζί.
Τα κινεζάκια που θα ψωνίζουμε, τελείωσε.
Έτσι. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω, αγαπητέ, επίσης τις αγαπημένες εταιρείες Gucci, Harmani και όλες αυτές. Πούτσι και Harmani, δεν αναφέρουμε σε αληθινές εταιρείες.
Πούτσι είναι κανονικός
οίκος. Ναι. Εντάξει, εγώ αναφέρομαι γιατί δεν θέλω να φάω καμιά μήνυση. Αλλιώς καταλάβατε ποια Gucci και ποιο Harmani.
Λέμε στις αγαπημένες εταιρείες των trappers.
Ναι. Και.
Κάτι πω εγώ.
Λεβίτον.
Gucci, Louis Vuitton.
Λέω, όχι, μην τα λες με τα
Armani, τι, όχι, τα λέω.
Δικηγόρο, στα stories δεν συμφωνώ. Δεν έχουμε δικηγόρο, αλλά
δεν έχουμε δικηγόρο.
Δεν συμφωνώ εγώ. Τέλο πάντων, ναι, Gucci, Louis Vuitton είναι και Armani και τα σχετικά. Έχουν κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές και επίσης έχουν ξεμπροστιαστεί από πρώην υπαλλήλους τους, οι οποίοι συγκεκριμένα είχαν δηλώσει ότι μία τσάντα αξίας 1500 ευρώ για τη Louis V κοστίζει περίπου 80 ευρώ. 80 δολάρια, συγγνώμη, και εννοούμε τα πάντα. Εργασία, υλικά, κατασκευή, μεταφορικά, δηλαδή από το 0, από το να αγοραστούν τα υλικά και να ραφτεί, μέχρι να φτάσει στο μαγαζί, κοστίζει 80 με 90 δολάρια στη Gucci ή στη Louis Vuitton.
Μαζί με τα logistics.
Μαζί με όλα.
Και
80, ναι, ναι. 80 με 90 είπε σε κάποιες περιπτώσεις 100 σε πολύ μακριά μεταφορά, πολύ μακρινή χώρα.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή πες 100 εγώ σου λέω, εγώ σου δίνω και 50 δικά μου, 150. Αυτή η τσάντα πωλιέται 2.000 επειδή πάνω έχει τη μάρκα.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια ότι ρε φίλε και εγώ έχω πέσει στήμα marketing. Δεν έχω ψωνίσει, αλλά έβλεπα μία σειρά στο Netflix που λεγόταν Blink Empire. Ό,τι καλύτερο, ήταν απλά πλούσιοι Ασιάτες που τσακωνόντουσαν οι γυναίκες τους για το ποια είναι πιο πλούσια.
Πες να το έχει δει ο αδελφός του Ελισάβετ αυτό.
Δεν ξέρω, μου είχε πάει.
Νομίζω μου είχε πει να το δω. Ότι είναι...
Σοβαρή μαλακιάρα σειρά. Εγώ γούσταρα πολύ να τη βλέπω.
Ναι, αυτό μου είχε πει ότι είναι τρασίλα τέτοια φάση.
Ναι, και ήταν ένας τυπάκος, ξέρω εγώ, ο οποίος ήταν ο μόνος φτωχός εκεί και τον είχαν αναλάβει.
Αυτές για να τον ντύσουν.
Ναι, 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 τον είχε αναλάβει μια πλούσια. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, αυτή έχει πεθάνει τώρα. Για να βγει date με μία που λέγεται Kim Lee, αυτή είναι γνωστή DJ. Και του πήρε...
Harmani.
Όχι, του είχε πάρει Gucci νομίζω. Gucci.
Gucci Prada.
Και μπρο, είχε ένα παπουτσάκι, sneaker, ωραία, τύπου όμως Vans.
Καλά ξεκινάει αυτό.
Και είχε πάνω τη Mona Lisa. Και μαλάκα το είδα και εγώ είχε ξέρει λίγο πιο pop-art η Mona Lisa. Και λέω ρε μαλάκα, γιατί να είμαι φτωχός και να μην έχω 800 ευρώ πάρω αυτό το παπούτσι.
Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Κάτω από τον πύργο το Άιφελ είχα βρει κάτι καπότες που είχαν τη Μόνα Λίζα πάνω. Τις πουλάγανε στους τουρίστες.
Όντως.
Ναι, μου θυμίζει το ίδιο πράγμα.
Εγώ καπότες βρίσκω συνήθως σε κάτι πάρτι, ρε μαλάκα. Πηγαίνω και είμαι ψουλευρόντης.
Τέλος πάντων. Ναι, σε βλέπεις χρησιμοποιημένες.
Ναι.
Anyway. Ναι. Κοστίζει 80. Και με 100 και την πληρώνουμε 1000. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές εταιρείες συγκεκριμένα είχε κατηγορηθεί από πρώην στέλεχός της. Η αγαπημένη εταιρεία ιταλικής έδρας Harmani, δεν λέω ότι Harmani, ότι οι τσάντες της παράγονται στην Κίνα, έρχονται στην Ιταλία, όπου ράβεται μόνο τα χερούλια και η ίδια ταμπελίτσα που λέει Made in Italy. Γιατί νομικά, αν ναι, το προϊόν που πουλάς έχει παρασκευαστεί εν μέρη σε μία χώρα, μπορείς να δηλώσεις ότι έχει παρασκευαστεί εκεί. Δεν είσαι υποχρεωμένος να αναφέρεις πόσο τοις εκατό του προϊόντος έχει παρασκευαστεί εκεί, ούτε αν έχει παρασκευαστεί και σε δεύτερη χώρα.
Ωραίο. Έχουν βρει, φίλε, το παραθυράκι και έχουν εκμεταλλευτεί οι άρχοντες.
Ναι. Και για τα ρούχα να πούμε και ένα φλιβερό, ότι σύμφωνα με έρευνα της Vogue, το 40% των ρούχων που παράγεται δεν πωλείται ποτέ. Και από αυτά που πολλούνται, το 60% πετιέται μέσα στον πρώτο χρόνο αγοράς.
Okay. Παράξενο αυτό εδώ. Άλλοι να μην έχουν να φορέσουν ρούχα και άλλοι να τα πετάνε.
Πολλούνται συγκεκριμένα, πετιούνται συγγνώμη συγκεκριμένα, 92 δισεκατομμύρια τόνοι ρούχων το χρόνο.
Δισεκατομμύρια τόνοι. Τι λες μάνα. Είναι τεράστιο νούμερο.
Κάθε λεπτό δηλαδή περίπου ένα φορτηγό ρούχων πετιέται.
Μα τι λες όντως.
Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Vogue, νομίζω ότι 23, πάντως πρόσφατα. Ψάχτε τι αν θέλετε την έρευνα. Πατήστε Vogue αγορά ρούχων έρευνα. Θα σας τη βγάλει. 40% των ρούχων που παράγονται στον κόσμο δεν πουλούνται και το 60%, βασικά από αυτά που πουλούνται, το 60% πετιέται μέσα στον πρώτο χρόνο. Okay. Πολλές φορές χωρίς να έχουν φορεθεί και ούτε μία φορά. Είχε και άλλα στατιστικά, άμα θέλετε ψάχτε τα, το προτείνω.
Τι λες ρε.
Αυτά θέμ, πώς σου φαίνονται λοιπόν ως τώρα.
Ρε φίλε, έχω μάθει πράγματα που δεν ήξερα. Αλλά πιο πολύ έχω σοκαριστεί να σου πω την αλήθεια με τα ρούχα που πετιούνται, παρά με τους άλλους που έμαθα ότι φτιάχναν σκατένια προϊόντα και απλά τα πουλάγανε.
Μπήκαμε ωραία όμως, μπορείς να πεις.
Ωραία, έχουμε μπει αντρικότατα με τα μπούνια.
Ναι, ναι. Να πριν φύγουμε τελείως από τις εταιρείες, γιατί έχω και ένα εξτραδάκι σήμερα. Σας έχω φέρει το σοκολατάκι σας. Σας έχω έτοιμο.
Σοκολατάκια.
Σοκολά. Επίσης, ξέρατε ότι αυτός ο Πούστης ο Φεραίρο έχει πάρα πολλές εταιρείες σοκολάτες. Δεν έχει μόνο την επωνυμία Φεραίρο Ρωσέ.
Εντάξει, οκ.
Ο Φεραίρο έχει πάρα πολλές εταιρείες για κάποιο λόγο.
Τι είναι, Ιταλός.
Ναι, νομίζω Ιταλός είναι. Έχει πολλά, δεν έχει μόνο το Φεραίρο. Έχει, ξέρω...
λογικό είναι να έχει και θηγατρικές, ρε φίλε.
Ναι, ναι, πάρα πολλές.
Ας πούμε για τη General Motors που λέγαμε πριν, είναι η μαμά εταιρεία που έχει τη Ford και ας πούμε στην Ευρώπη έχει τη θηγατρική που είναι η Opel. Mm.
Να αναφερθούμε στα ποτήρια. Ότι και οι εταιρείες ποτηριών έκαναν το ίδιο πράγμα με τις εταιρείες λαμπτήρων. Χρησιμοποίησαν στη Γερμανία συγκεκριμένα πάλι μία μορφή καρτέλ δικιά τους, όπου συμφώνησαν ότι θα πουλάνε έφραυστα ποτήρια αντί να πουλάνε τα άφραυστα. Επίσης, να αναφερθούμε και στο γεγονός που όλοι το ξέρετε, όσοι είχατε γιαγιά, θείο, πατέρα, ξέρω εγώ, με αυτή την κλασική βιτρίνα με τα καλά ποτήρια του κρασιού, ότι τα πιο καλά είναι επίτηδες πιο λεπτά, ώστε να σπάνε πιο εύκολα.
Σωστό.
Γιατί όταν θες να δείξεις τη βιτρίνα σου ότι έχεις ένα καλό σετ κομμένο με διαμάντι, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ, τα έχω ακούσει.
Μαλακίες,
ναι. Κρίσταλου, μάντεψε. Όταν πες και σπάσει ένα, πόσο μάλλον δύο, δεν μπορείς να έχεις τέσσερα, ενώ το σετ είναι έξι. Θα πάω να ξαναγοράσεις το σετ.
Την πάτησες.
Έτσι. Λοιπόν, το εξτραβάκι μας για σήμερα είναι η δολοφονία της οικογένειας Σεταγκάνια, πήγα να πω, εντάξει, γκάνια μόνο.
Σεταγκάγια.
Ο οποίος ήταν ένας κυριούλης ο κύριος Σεταγκάγια, Ιάπωνας, καλό παιδί, ωραίο, ο οποίος δυστυχώς αυτός και η οικογένειά του δολοφονήθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου του 2000. Τα θύματα συγκεκριμένα ήταν ο Μίκιο Μιγιαζάουα, η σύζυγός του Γιασούκο και τα δύο τους παιδιά η Νίνια και η Ρέι. Ο Ρέι, συγγνώμη. Αυτό που κάνει την υπόθεση ιδιαίτερα ανατριχιαστική είναι ότι ο δράστης παρέμεινε για αρκετές ώρες μέσα στο σπίτι μετά τους φόνους, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή της οικογένειας. Και εδώ είναι η σύνδεσή μας με τις εταιρείες, καθώς θα σας αναφέρω αργότερα για ποια εταιρεία δούλευε ο κύριος Μιγιαζάγια και τι παίζει να έχει γίνει. Ωραία. Επίσης ο δολοφόνος έφαγε το φαγητό τους, μάλιστα τρία τουλάχιστον παγωτά από το ψυγείο συν το φαΐ που είχε φτιάξει η γυναίκα του σπιτιού, την οποία είχε δολοφονήσει πριν από λίγο, έτσι φέμε.
Μωρέ, μπράβο.
Μαλάκα, ναι, ότι πας της έκοψε το λαρίκι μετά να σε βάζει, τι έχει φτιάξει τη μαλάκα, καλό είναι, καλό είναι. Πήρε τα περάκια από το ψυγείο και μάλιστα πήγε και έχεσε στο μπάνιο, Θέμη, και άφησε την κουράδα εκεί χωρίς να τραβήξει το καζαναγί, αυτό ξέρουμε και ότι έχεις.
Μαλάκα, εσύ που τη σκότησες, αλήθεια. Λίγο ντροπή ρε μαλάκα, λίγο ντροπή. Τράβα τα καζανάκι γαμώ, το στανιό μου δηλαδή.
Πιστεύω γαμάτο θα ήταν να είχε πάει να χέσει το πτώμα του άντρα.
Δίπλα, ναι.
Πάνω στο μούρι του άντρα.
Πάνω.
Έτσι ρε Μπούστη.
Χέζω το πτώμα. Κανένας κοπρολάδος μου και τέτοια.
Πάντως ναι, ότι πας μαλάκα έφαγε τα παγωτά από το ψυγείο, έφαγε τα περάκι με φαΐ από το ψυγείο που είχαν φάει αυτή το βραδινό τους. Κοιμήθηκε μέσα στο σπίτι κανονικά. Και όλα αυτά τα κάνει με τέσσερα απτώματα μέσα στο σπίτι, έτσι. Το οποίο έχει κατακριουργήσει.
Αλλά απίστευτο.
Και μπήκε και στον υπολογιστή.
Απορώ γιατί. Λογικά δεν θα θέλει να βρει κάτι σχετικό με τη δουλειά του πατέρα.
Όχι, όχι. Παραμένει ένα από τα πιο διαβόητα. Νουτόριους, αγαπητέ.
Νουτόριους.
Διαβόητο. Και ενηγματικά εγκλήματα της Ιαπωνίας. Πάμε τώρα στις λεπτομέρειες. Νωρίς το βράδυ 30 Δεκεμβρίου του 2000 ακριβώς, η οικογένεια Μιγιαζάουα. Ο Μίκιος συγκεκριμένα ετών 44.
Τα έκανε σε Ταγκάγια ή Μιγιαζάουα.
Δεν έχω ακριβώς καταλάβει. Θα σου πω γιατί. Στα ελληνικά ό,τι πηγή βρήκα το γράφει Μιγιαζάγια. Αλλά στα αγγλικά τελειώνει σε WA. Που το έχω δει συνήθως το διαβάζουν Άουα. Επομένως εγώ θα το λέω και τα δύο και όποιο είναι σωστό. Μιγιαζάουα νομίζω πρέπει να είναι το πιο σωστό.
Okay, οπότε είναι ο Μίκιο Θεοδωράκης.
Ναι, η Γιασούκο. Και η τα παιδιά του.
Και η Ρέι.
Ωραία, νομίζω ότι ένα παιδάκι είναι αγοράκι, δεν ξέρω γιατί.
Τέλος πάντων.
Πάλι έχω, είναι θέμα πηγών αυτό, έχει δικό μου. Κάποια στο ίντερνετ μου το βγάζουν κοριτσάκια, δύο, κάποια είναι αγοράκια.
Ναι, βλέπω εδώ ένα αγοράκι, τα ωραία, ενώ πριν η Ρέι, γιατί okay.
Ναι, ναι, είναι μαλακίες του ίντερνετ αυτές. Τέλος πάντων. Σταματήστε να γράφετε τέτοιο άρθρα με ChatGPT παλιωμαλάκες και αρχίστε να διαβάζετε το τι γράφετε. Λοιπόν, ζούσαν σε μια περιοχή. Σαν δήμος βασικά σκεφτείτε το ότι σε Ταγκάια.
Α, οπότε σε Ταγκάια είναι περιοχή.
Είναι δήμος, σαν να λες ρε παιδί μου Μενίδη, ξέρω εγώ. Okay. Ναι, στο Τόκιο.
Καλά,
είναι.
Αλλά καμία περιοχή δεν συγκρίνεται με το Μενίδη.
Ναι, όχι, εντάξει. Δεν είναι Αχαρνάη. Για όσους ξέρουν τι είπαμε, όλοι ξέρουν. Δεν είναι Αχαρνάη. Είναι η σε Ταγκάια στο Τόκιο. Είναι δίπλα σε ένα δημόσιο πάρκο συγκεκριμένα που είχε προγραμματιστεί να κατεδαφιστεί. Πράγμα που σήμαινε ότι λίγα σπίτια είχαν μείνει κατοικημένα στην περιοχή, καθώς πολλοί είχαν φύγει ή. Αν δεν είχαν εγκαταλείψει το σπίτι τους, το είχαν κλειδώσει προσωρινά, είχαν πάει κάπου αλλού να μείνουν μέχρι να τελειώσει η βαβούρα του γκρεμίσματος.
Ιδανικές συνθήκες για μια τηλεφωνία, θα λέει κανείς.
Θα λέει κανείς, ναι. Περίπου σε 11:30 λοιπόν, πριν τα μεσάνυχτα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι ένας εισβολέας μπήκε στο σπίτι κάποια στιγμή από ένα ανοιχτό παράθυρο στο μπάνιο του δευτέρου ορόφου, το οποίο ήταν δίπλα από ένα δέντρο, στο οποίο μάλλον ο εισβολέας καρφάλωσε το δέντρο και πήδηξε μέσα στο σπίτι. Ή σε κάποιο κοντινό φράχτη, κάποιες πηγές. Φτάνει λοιπόν στο παράθυρο του μπάνιου που δεν είχε κάγκελα ή σιδεριά και μπαίνει μέσα. Το πρώτο θύμα ήταν ο γιος της οικογένειας, ο Ρέι Μιγιαζάουα, ο οποίος κοιμόταν στο υπνοδωμάτιό του στον τρίτο. Ο εισβολέας τον έπνιξε και τον εμπόδισε από το να ουρλιάξει για να μην ξυπνήσει την υπόλοιπη οικογένεια. Ο πατέρας του όμως, ο Μίκιο, που ο οποίος ήταν στο γραφείο του εκείνη την ώρα, άκουσε την επίθεση και πήγε να ερευνήσει. Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία των ερευνητών. Έτσι. Και καθώς πήγαινε προς το δωμάτιο του γιου του, βρέθηκε στη σκάλα να κοιτάει τον εισβολέα, έτσι. Ο εισβολέας μαχαίρωσε το Μίκιο πολλαπλές φορές.
Μα την πυροβόλησε.
Ε?
Με τον πυροβόλη.
Όχι, το μαχαίρωσε.
Πολύ Ιαπωνέζικο θάνατο, εντάξει.
Και μάλιστα τον μαχαίρωσε τόσο πολύ που είχε αρκετές τρύπες στο σώμα του. Για με ένα μαχαίρι για σασίμι.
Κοινός τον είχε κάνει κόσκινο.
Ναι, ναι.
Ίσου ροδύρι.
Ναι. Τον είχε κάνει σασίμι. Ένα μαχαίρι για σασίμι που είναι είδος σούσι. Για όσους ξέρετε, είναι το ομό σούσι που φιλετάρει στο ψάρι. Είναι αρκετά κοφτερό μαχαίρι. Το οποίο μαχαίρι έσπασε κατά τη διάρκεια της επίθεσης αργότερα. Θα δείτε που.
Α, ψεύτηκα τελείως.
Πήγε λοιπόν, αφού σκότωσε και τον πατέρα, κατέβηκε κάτω όπου ήταν στο σαλόνι η Γιάσουκο με την Νία. Νίνα, δεν είμαι ακριβώς. Η μάνα με την κόρη.
Νίνα.
Ναι.
Νίνα, θα τη λέμε.
Πήγε στην κρεβατοκάμαρα συγκεκριμένα, είπα σαλόνι, συγγνώμη, στην κρεβατοκάμαρα του δεύτερου ορόφου. Όπου βρέθηκαν οι δύο και τις μαχαίρωσε βάναψα. Επίσης εδώ είναι που έσπασε το μαχαίρι και την ώρα που σκότωνε τη μητέρα και αναγκάστηκε να πάει στην κουζίνα να πάρει άλλο.
Μαλάκα, τι γίνεται ρε πούστα.
Μαλάκα, μαχαιρώνεις κάποιον, σπάει το μαχαίρι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
Μισό.
Πού είναι η κουζίνα? Στον πρώτο, έρχομαι. Και φέρνει άλλο, δεν βρήκα άλλο.
Πάω, πάει εκεί, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Πάρε και καμιά μαχαιριά ακόμα.
Τι μπορεί, μαλάκα, πήγαινε στο κοντινότερο μαγαζί να αγοράσει καινούριο την επόμενη φορά. Έλα εδώ, έλα εδώ.
Αφού έτσι, έως χρόνο είχε.
Που έχει εδώ κοντά αλφαβήτα. Πάω και έρχομαι.
Ω, κάνω τέτοιε προϊόντε. Πάει market gang μόνο.
Που έχει Βίκο. Έρχομαι να αγοράσω ένα μαχαίρι. Ναι, σκοτώνει τη μαλάκα.
Αν μα ακούτε, δώστε καμιά χορηγία, μην είσαι τσίπηδε. Δεν θέλουμε. Πολλά. Ένα γραφείο, δώστε μας και είμαστε κομπλέ.
Ναι, όντως. Βικό, αυτό το βζουτ βζουτ για τον καφέ θέλει, δεν έχω. Αυτή είναι η μαλακία που φτιάχνει στραπέ, εγώ τον κάνω χτυπημένο.
Α, το shaker.
Δώσε μου ένα τέτοιο, παρακαλώ. Λοιπόν, το παράδοξο είναι τι έγινε μετά τη δολοφονία της οικογένειας. Είναι ότι πας, πήγε στην κρεβατοκάμαρα του δευτέρου ρόφου και τι έκανε ότι πας, πιστεύεις?
Το είπες πριν.
Α, ναι. Κατέβηκε μετά αφού έστησε κάπως τα πτώματα. Κατέβηκε και ο τυπάς κοιμήθηκε λίγο στον καναπέ του σαλονιού. Εδώ είναι το σαλόνι. Και όχι μόνο, χρησιμοποίησε τον υπολογιστή ψάχνοντας στα αρχεία του πατέρα περίπου στις 1:18 το πρωί της 31 Δεκεμβρίου. Δηλαδή πόσο, 2 ώρες μετά την αρχική επίθεση? Όχι, 12, μισή ώρα μέχρι τις 12. Περίπου 1 ώρα και 40, κάτι, 48 λεπτά μετά.
Σχεδόν ένα διωράκι.
Ένα διωράκι μετά, ναι. Έψαξε τα σιρτάρια και σκόρπισε πολλά έγγραφα και προσωπικά χαρτιά και στοιχεία της οικογένειας και έκανε γενικά το γραφείο μπουρδέλο ψάχνοντας. Και παράλληλα με αυτό πήγε στην κουζίνα, πήρε 3 διαφορετικές φορές κάτι popsicles, τύπου παγωτά γρανίτες που υπήρχαν στο ψυγείο, έφαγε τρία τέτοια, ήπιε το παγωμένο τσάι το οποίο είχε φτιάξει η μητέρα της οικογένειας και σε κάποια φάση άνοιξε και ένα τάπερ με φαΐ που ήταν ότι είχε μείνει από το δείπνο που είχαν φάει το βράδυ. Μυστικό και έφαγε, φύγει, έφαγε και το ζέστανε, το ζέστανε και το φάγε και αυτό.
Πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι.
Ναι, και γενικά άφησε πολλά στοιχεία στην κουζίνα. Τα παγωτά, το τσάι, το φούρνο μικροκυμάτων. Δηλαδή, ότι πα ήταν σε φάση να μην φάω και κάτι.
Μαλά, ξέρεις τι μου θυμίζει.
Τι.
Νομίζω αυτό έχει γίνει στο Μενίδη. Είχαν μπει σε ένα σπίτι να το κλέψουν και δεν βρήκαν τίποτα, ρε.
Και το αφήσανε, λένε.
Πήγαν όλα τα αναψυκτικά που είχαν, τα χύσανε στο χαλί και μετά πήγαν και χέσανε στο χαλί.
Ήταν ο παδί της Ρώμα.
Δεν ξέρω.
Τέλος πάντων.
Πανέξου, μαλάκα. Πας χάσεις λεφτά και να αφήσεις το DNA σου.
Ότι πας, μαλάκα, μετά πήγε λοιπόν στο μπάνιο και έχεσαι και κατούρισε και δεν τράβηξε το καζανάκι. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιες πηγές πήγε μάλλον δύο φορές να κατουρίσει και έχεσαι κιόλας, ναι. Μία φορά. Και πήγε πάλι μέχρι το δωμάτιο, μέχρι την κρεβατοκάμαρα και άλλαξε και ρούχα. Τα οποία τα άφησε πίσω του. Άφησε πίσω ένα πουλόβερ, ένα κασκόλ και ένα καπέλο.
Μα λέγανε προκλητικότατο, ε. Προκλητικότατο.
Ναι, ναι. Τα οποία οι ερευνητές συνέδεσαν με καταστήματα στην Ιαπωνία, όπου είχαν, στην τοπική περιοχή, τα οποία είχαν αγοραστεί. Αλλά πέρα ότι επειδή ήταν μεγάλα καταστήματα, αλυσίδες δεν καταφέρανε να καταλάβουν από ποια συγκεκριμένα αγοραστήκαν, αλλά ότι κατάλαβε. Αγοράστηκε από την τάδε εταιρεία, ξέρω εγώ.
Ναι.
Ήταν, ξέρω εγώ, καπέλο.
Νακαγιάμα.
Νακαγιάμα, ναι. Ναι, ναι. Τα πουλάει το τάδε μαγαζι... τα τάδε μαγαζιά.
Ναι, ναι.
Ωραία. Ο εισβολέας εκτιμάται ότι έφυγε από το σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Δεκεμβρίου, έτσι. Δηλαδή γύρω στις 5-6 το πρωί. Άρα ότι πας έκατσε μέσα 6 ώρες, 7. Όσο λέω, κοιμήθηκε στον καναπέ.
Α, κοιμήθηκε.
Κοιμήθηκε περίπου 2 ώρες στον καναπέ.
Ρε μαλάκα, δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε.
Αφού έφαγε. Έχεσαι! Άλλαξε ρούχα δίπλα από τα πτώματα της οικογένειας. Κοιμήθηκε ένα δύο ώρες στον καναπέ.
Μπορεί να τραβήξει καμιά παχιά.
Μαλά, κανένα στον υπολογιστή. Λέει μπήκε και στο YouPorn, τραβήξε και μια μαλακία.
Τι είναι αυτή, ρε.
Χέσαι, είναι αυτό που λες, χέσαι κιόλας. Ωραίος.
Το έκανε.
Ωραίος, ναι. Ναι. Δεν υπήρξε όμως παραβίαση στο σπίτι άλλη εμφανής, έτσι. Και γενικά το πόσο έφυγε, μάλλον έφυγε από το παράθυρο πάλι. Γιατί η πόρτα ήταν πάλι κλειδωμένη από μέσα. Η αστυνομία γενικά προσπάθησε να μαζέψει ό,τι μπορούσε, ειδικά ότι πας δεν το κάνει και δύσκολο. Είχε αφήσει πολλά στοιχεία γύρω από DNA μέχρι ό,τι θες. Μέχρι και το μαχαίρι το άφησε εκεί και το δικό του και το άλλο.
Α, ωραίος.
Δηλαδή ότι πας έσπασε, γάμισε να το πετάξω.
Ανακύκλωση βρεβαιό μοιάρι.
Ναι. Βρέθηκαν DNA, δαχτυλικά αποτυπώματα.
Βρήκαν τα σκατά του, πώς γίνεται να βρουν DNA, ρε μαλάκα, αλήθεια.
Που όμως δεν ταυτίζονταν με κανέναν ούτε το DNA ούτε τα αποτυπώματα σε ιαπωνικές βάσεις δεδομένων.
Ρε μαλάκα, φαντάζεσαι να μην είναι απλά, να μην είναι συγκάλυψη, αλλά αυτός να έχει οργανώσει, να έχει σχεδιάσει το θάνατό του και ξέρεις, να ήταν επίσημα πεθαμένος.
Για την κυβέρνηση.
Ναι.
Θα δεις όμως, αγαπητέ, μια θεωρία. Επίσης είναι ότι τα ίχνη του παπουτσιού. Το παπούτσι ήταν νούμερο 45-46 σε κάποιες πηγές. Όπου για την Ιαπωνία είναι πλήρως ασυνήθιστο και πολύ μοναδικό. Δεν υπάρχουν Ιάβωνες με 46. Αν είναι 10, ξέρω εγώ, 20. Επομένως αυτό. Ναι, αυτό έκανε πολλές ερωτήσεις να υπάρχουν. Ενώ επίσης άλλα ρούχα από αυτά που άφησε, όπως το παντελόνι του και αυτά, δεν ήταν πάρα πολύ ευρέως διαδεδομένα στην Ιαπωνία. Ήταν δύσκολο να βρεθούν εκεί.
Οπότε μπορεί να μην ήταν καν Ιάβωνας.
Αλλά ήταν, ναι, αλλά ήταν μαζικής παραγωγής γενικά, άρα δεν μπορούσαν, ξέρω εγώ, να πούνε ότι ξέρεις, ήταν κάποιο δερμάτινο παπούτσι π.χ. από κάποια εταιρεία που κάνει μόνο 20 παπούτσια το χρόνο.
Οπότε για να σκιαγραφίσουμε λίγο το προφίλ, τώρα και δεν είναι η δουλειά μας αυτή εδώ. Απλά μιλάμε για ένα άτομο που είναι over 1,80.
Ναι, άνετα.
Μάλλον όχι Ιάπωνας. Ίσως Ευρωπαίος, Αμερικανός θα μπορούσε να είναι.
Μαλάκα, είσαι πολύ μέσα, θα δεις μια θεωρία. Εν τω μεταξύ, το γαμάτο πρέπει να είναι ότι πας, μαλάκα, μα είναι ένα 85. Δεν ξέρω τι ύψος έχουν οι όροφοι στο σπίτι στην Ιαπωνία, αλλά πες απλά να άπλωσε το χέρι του και να πιάστηκε από το παράθυρο το δεύτερο.
Ναι, εντάξει.
Δεν πες να προσπάθησε και πολύ. Με καρέκλα το έκανα.
Δεν ξέρω, δεν έχω πάει Ιαπωνία και το ψήνω να πάω κιόλας. Αλλά ναι, για να είναι ένα 80, over βασικά ένα 80, είναι. Πολύ πιο ψηλό από το μέσο Ιάπωνα.
Ναι.
Μέσο ύψο πόσο να έχουν οι Ιάπωνες.
Δεν ξέρω.
Να έχουν ίδιο με εμένα, είναι 67.
Όχι, ρε, αποκλείται να είναι τόσο. Κάπου, αν θυμάμαι καλά, μια παλιά τέτοια που είχα βγει, το 1,40 κάτι.
Όχι, ρε, είπαμε, 1,40 κάτι είσαι νάνο.
Θα μπορεί να μην το θυμάμαι καλά, αλλά anyway, είναι κοντή γενικά.
Ξέρω πάντων.
Μπορούμε να το ψάξουμε, μα επεγκλήσουμε.
Ωραία, πρέπει να το ψάξω γάμο είναι.
Ωραία. Συνεχίζοντας λοιπόν, μία από τις θεωρίες ήταν ότι αυτός τον σκότωσε, δούλευε για την αρμενικάνικη κυβέρνηση, καθώς κοντά στη Σεντιγιάγια υπάρχει στρατιωτική αμερικάνικη βάση, αγαπητέ. Επομένως, αυτό που είπες ότι παίζει να είναι Ευρωπαίος ή Αμερικάνος είναι πάρα μα πάρα πολύ μέσα. Επίσης, από το DNA, η ανάλυση DNA προέκυψε ότι δεν είναι Ιάπωνας ολόκληρος, αλλά ότι είναι κατά το ίμιση Ιάπωνας και κατά το ίμιση Βόρειο-Ευρωπαίος ο δράστης ή Αμερικάνος. Καυκάσιος πάντως. Πώς φαίνεται αυτό, αγαπητέ?
Είναι αυτό που λέγαμε, ότι μάλλον δεν είναι Ιάπωνας.
Είναι κατά το ίμιση, ναι. Και από ό,τι φαίνεται ο μπαμπάς του δεν πρέπει να ήταν Ιάπωνας, γιατί πώς αλλιώς βγήκε τόσο ψηλό παιδί.
Μπορεί μάλλον να ήταν Ρωσίδα.
Δεν ξέρω, ναι. Μπορεί. Τέλος πάντων, οι θεωρίες λοιπόν είναι οι εξής. Μία θεωρία είναι ότι η εργασία του ΜΚΟ στην Interbrand, είναι βρετανική εταιρεία, τον εξέθεσε σε ευαίσθητες πληροφορίες και εταιρικά μυστικά, καθώς ο ΜΚΟ ήταν αρκετά ψηλός τέλεχος και πρόσφατα είχε παραιτηθεί, παύλα απολυθεί, ήταν εξ αναγκασμού παραίτηση από την εταιρεία στην οποία βρισκόταν. Και εμπλεκόταν σε υψηλού επίπεδου στρατηγικές και ήξερε για πολλά πράγματα που έκανε η επωνυμία. Μερικές φορές ασχολούνταν με εμπιστευτικά δεδομένα που είχαν να κάνουν με τη στρατηγική του εναντίον των ανταγωνιστών τους ή επερχόμενα έργα για μεγάλες εταιρείες άλλες, έτσι, που αναλαμβάναν αυτοί. Ο ΜΚΟ είχε ευαίσθητες πληροφορίες γενικά στον υπολογιστή του και αυτά που ήξερε, έτσι, και συμμετείχε σε έργα που σχετίζονταν με έναν ισχυρό πελάτη τον οποίο πρόσφατα είχε αναλάβει η εταιρεία.
Okay.
Επομένως, το γεγονός ότι ο εισβολέας δύο ή τρεις φορές προσπάθησε να μπει στον υπολογιστή και να ψάξει τα αρχεία του ΜΚΟ, πάνε να πει ότι κάτι ήθελε στον υπολογιστή.
Οπότε εκεί, ξέρεις, επιβεβαιώνεται αυτό που λέει ότι όποιος μπλέκει με τα πίτερα τον τρώνει κότες. Πάντως, κάτσε πριν συνεχίσεις, 1,70 είναι επίσημα το μέσο ύψος για έναν άντρα Ιάπωνα και 1,59 για μια γυναίκα. Ιαπωνέζα.
Εντάξει, το 40. Σημαίνει, μαλάκα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο.
Σημαίνει, φίλε, ότι ο Βλάκας ο Ιάπωνας είναι πιο ψηλός από μένα. Είναι 40 αυτό. Μαλάκα.
Έχουν ψηλός και οι Ιάπωνες. Έχουν αναμειχθεί πολύ με τους υπόλοιπους.
Γίνεται να μας κορυδεύει ο κόσμος, μαλάκα.
Αυτό το σενάριο βασικά θέλει τον εισβολέα να είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος, ο οποίος δουλεύει με εταιρική κατασκοπία. Ωστόσο, δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία, έτσι. Και ο ΜΚΟ υποτίθεται, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις της εταιρείας, δεν ήταν και τόσο υψηλά υφιστάμενος. Καλά, τώρα πιστέψουμε τις μαλακίες.
Υψηλά υφιστάμενος, αλλά ήξερα τα μυστικά της εταιρείας. Έλα, ναι. Μαλακά τώρα, εντάξει. Μας κοροϊδεύετε, ρε. Πού δούλευε αυτός?
Η Interbrand, πώς λέγεται. Μια Βρετανική. Είναι.
Βρετανική.
Ναι, Interbrand.
Ρε, οι Εγγλέζοι μας κοροϊδεύετε. Πήγαμε από Αμερικάνες στην αρχή. Μας κοροϊδεύετε, ρε, αλταράδες.
Μια άλλη θεωρία, Φέμη, πάλι προτείνει την πιθανότητα ο ΜΚΟ να έχει εμπλεχτεί σε μια βεντέτα ή διαμάχη μέσα στη δουλειά του, ενδεχομένως με πελάτες. Με πελάτες ή ανταγωνιστές, η οποία κλιμακώθηκε, έτσι. Προτείνει ότι γενικά κάποια στοιχεία που μπορεί να είχε στη διάθεσή του τα χρησιμοποίησε για να εκβιάσει κάποια άτομα ή για να τους φοβερήσει ότι θα μιλήσει.
Κύριε Θεοδωράκη,
μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία. Και γι' αυτό το λέω και αποχώρησε.
Καθόλου πρέπον.
Και ότι σκόπευε τα ενοχοποιητικά στοιχεία που είχε καθώς έφυγε από την εταιρεία να τα πει στον κόσμο.
Και καλά, τον κάνει και τον γάμισαν.
Και τον σκοτώσανε. Ναι.
Να πρόσεχε.
Οι συνάδελφοί του γενικά δεν ανέφεραν σημάδια σύγκρουση και απειλών, έτσι, που να σχετίζονται με την διοίκηση και τον ΜΚΟ. Αλλά γενικά τον περιέγραφαν ως πολύ καλό εργαζόμενο και φιλικό με τους άλλους.
Okay.
Και μία άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι ο ΜΚΟ προσέλκυσε εν άγνοιά του την προσοχή ενός επικίνδυνου ατόμου μέσω της εταιρείας, η οποία τον προσέλαβε ώστε να πάει να σκοτώσει το ΜΚΟ, πάλι για να του κλείσει. Δηλαδή, περισσότερες θεωρίες γύρω από το θάνατο της οικογένειας έχει να κάνει με ότι ο ΜΚΟ με τη δουλειά του. Γι' αυτό και το έφερα εδώ. Γενικά, υπάρχει άλλη μια θεωρία που δεν αναφέρεται πολύ, ότι οι Αμερικάνοι τον φάγανε πάλι επειδή η Interbrand ασχολείται με μάρκες και στρατηγικές και κάτι ήξερε και έπεσε στα αυτιά του ΜΚΟ αυτό και φοβήθηκαν οι Αμερικάνοι, εστού και η κοντινή Αμερικάνικη βάση, εστού και όλα τα υπόλοιπα. Okay, okay. Ότι ο ύποπτος, σύμφωνα με την ανάλυση DNA από τα κόπερανά του, είναι μισός Ιάπωνας. Υπάρχει μια θεωρία, βέβαια την έχω αναφέρει καθόλου εδώ, αλλά άντε να την πούμε και αυτή, ότι υποτίθεται ο Μίκιο είχε φωνάξει σε κάτι παιδάκια που κάνανε σκέιτ εκεί στον καταλημμένο πάρκο. Πέρα. Ναι, και ότι κάποιο από τα παιδάκια ήταν ο δολοφόνος, ο σκέιτερ, από τους εφήβους. Το οποίο, ναι, αυτό και γενικά και οι πηγές που βρήκα το αποδίδουν πιο πολύ, ότι η Ιαπωνία γενικά είναι ρατσιστική χώρα και έχουν πολύ γεροντοκρατούμενη χώρα, δηλαδή δεν γουστάρουν τους νέους τόσο. Και απλά ξέρεις, το πιστεύουν εντός Ιαπωνίας τα παππούδια. Α, αυτοί οι χούλιγκανς που κάνουν σκέιτς, έσφαξε ένα μια οικογένεια. Σίγουρα, ναι, παππού. Τους είπε, πηγαίνετε πιο εκεί να κάνετε σκέιτ, μην μου σπάτε τα αρχίδια. Και κάποιος ανέβηκε το παράθυρο και έσφαξε αυτό και όλο το σόι.
Και χέσανε και στο σπίτι του και φάγανε και το φάι του.
Είναι πολύ λογικό.
Και αφήσανε και όλα τα αποδεικτικά εκεί.
Ναι. Και η θεωρία της σύμπτωσης, έτσι, ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Απλά ένας τρελός μπήκε στο σπίτι του και τον έφαγε. Το οποίο όμως δεν βγάζει νόημα με τον υπολογιστή. Γιατί να μπει 2-3 φορές στον υπολογιστή του και να κοιτάξει τα αρχεία των εταιριών, και γιατί συγκεκριμένα να ψάξει τα χαρτιά του γραφείου του. Αν αυτό, έψαχνε αυτό για λεφτά, θα είχε κάνει όλο το σπίτι μπουρδέλο, όχι μόνο το γραφείο.
Παρακαλώ.
Άμα αυτά.
Να...
Εικονοχή. Άμα εσύ μπει να ψάξει λίγα λεφτά σε ένα σπίτι, θα ψάξει και το γραφείο.
Θα ψάξει τα σιρτάρια, θα ψάξει τα στρώματα, θα ψάξει και τη δουλειά.
Ναι, αλλά αυτό λέμε. Μόνο του γραφείου, του μοικείου, του άντρα τη οικογένεια θα ψάξει. Δεν θα κάνει μπουρδέλο, εικονοχή σε όλο το σπίτι.
Παντού. Μην λέμε τώρα.
Ναι, ότι πα έψαξε μόνο τα έγγραφα του μοικείου.
Τι, είναι τόσο μπροστά οι Ιάπωνες που ήθελε να του κλέψει τους λογαριασμούς από το IBAN να κάνει μεταφορά με Iris. Έλα τώρα, ρε φίλε, εντάξει.
Του κλέψα το λογαριασμό του ΔΕΗ του παλικάριου όλοι.
Θα στείλω τώρα τα. Ξέρω πώς έχει, 2-3.000 ευρώ με Iris. Θα τα στείλω στο λογαριασμό να το καταλάβει κανένα.
Σε γαμίσω.
Εντάξει, να μην το ξεφυλίζουμε. Φαίνεται, ρε φίλε, ότι ο τύπος κάτι ήξερε που δεν έπρεπε. Αυτό. Κάτι ήξερε που δεν έπρεπε.
Η παρέτησή του, παύλα απόλυσή του.
Α, ναι, και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ είναι περιπλέκει κάπως τα πράγματα.
Σου λέω, σύμφωνα, εγώ αυτή τη θεωρία πιστεύω ότι αυτό, ότι τους απείλησε ότι κάτι θα πει, έφυγε από την εταιρεία κιόλας. Και η άλλη σου λέει, αν όντως μιλήσει, να τον εγαμίσουμε.
Ότι είναι true crime, αλλά υπάρχει μέσα και συνωμοσία.
Εγώ γι' αυτό ξέρεις ότι εγώ αγαπάω το true crime, αλλά ξέρω ότι εδώ δεν είμαστε true crime. Είχαμε πει να κάνουμε ένα project το οποίο δυστυχώς λόγω χρόνου δεν έχει γίνει ακόμα. Ελπίζω να γίνει όμως. Το SAS Crime. Αλλά.
Εκτός για να ξεκινήσουμε κανένα άλλο δικό μας πάλι.
Ήθελα ένα εξτραδάκι για σήμερα. Κόλλαγε πολύ ωραία με τις εταιρείες. Και έφερα αυτό.
Κοίτα, αυτό εδώ ξέρεις τι μου θυμίζει λίγο, ρε φίλε. Την υπόθεση του Jimmy Hoffa, δεν ξέρω αν τη γνωρίζεις.
Τον έχω ακουστά, αλλά δεν το ξέρω πολύ καλά.
Είναι γι' αυτό πάλι true crime με συνωμοσίες μέσα. Στην ουσία, ο Jimmy Hoffa ήταν συνδικαλιστής. Και μαχόταν για τα δικαιώματα των φορτηγατζίδων την εποχή, ξέρω, του.
Αυτό δεν ήταν. Με τη μαφία μπλεγμένο.
Είχε και ανταλλαγή με τη μαφία.
Μην δείτε τον Goodfellas. Όχι τον Goodfellas. Το Goodfellas δείτε το. Μην δείτε, μη δείτε τον Ιρλανδό. Αυτό εκεί είναι το Jimmy Hoffa.
Να δείτε τον Ιρλανδό.
Μαλάκα, δεν το έχω αντέξει.
Ταινιάρα, αλλά είναι 3 ώρες ταινία, 3,5 πόσο είναι.
Θα σου πω, το έχω αρχίσει 3 φορές ή 4 μετά τις 2 και κάτι ώρες, δεν αντέχω.
Εγώ την τρίτη φορά κατάφερα και το είδα.
Εγώ πες να καταφέρω να το ξαναρχίσω την τέταρτη. Δεν μπορώ να το τελειώσω, είναι μεγάλο.
Ναι, τέλος πάντων, και μου θυμίζει λίγο την υπόθεση του Jimmy Hoffa, ρε φίλε, που ήταν και αυτός μπλεγμένος, έτσι.
Βάφει σπίτια, Θέμη.
Βάφω σπίτια, φίλε. Α, δεν είμαι Ιρλανδός. Αλβανός είμαι.
Θες μια Άμστελ.
Άμστελ και Μόλτο. Καλύτερο πρωινό. Πάντως, σου δίνω respect, φίλε, γιατί ήταν ένα, πώς να το πω, αξιοσέβαστο true crime. Αξιοσέβαστο true crime.
Και ήταν, πιστεύω, πολύ δυνατό επεισοδιάκι σήμερα. Εγώ το χάρηκα.
Ωραίο, 2 υποθέσεις, έτσι, σαν αναλύσαμε όσο έπρεπε, πιστεύω.
Ναι, είπαμε για εταιριούλες.
Όχι, εσύ που έκανες το θέμα, μην παίρνω και τη δόξα.
Όχι, όχι, μαζί είμαστε. Είπαμε εταιριούλες πόλικα.
Είχε πράγμα.
Πάλι, true fact. Δεν λέμε ψέματα.
Εγώ είμαι σίγουρος ότι άμα το ψάξουμε περισσότερο θα βρούμε, ξέρω εγώ, 10 επεισόδια να κάνουμε για τις εταιρείες, φίλε.
Μαλάκα, δεν ξέρω, εταιρείες, απλά είδα ότι. Εντάξει, είχαμε
αργήσει. Δεν γίνεται τριλογία, φίλε. Παραπάνω.
Είχαμε αργήσει το 3. Εγώ προσωπικά τώρα, σαν δημιουργός του, θεώρησα το 3 λίγο mid. Δεν μ' άρεσε. Έλειπε. Και βρήκα και κάποια στοιχεία. Βασικά έπεσα πάνω σε αυτό με το άφραυστο γυαλί. Και μου κίνησε την περιέργεια και λέω εντάξει, τίποτα, τώρα πρέπει να κάνουμε 4. Αφού και ο κόσμος το θέλει, αφού άρεσε το 3.
Ε, το ζητήσανε, η αλήθεια είναι ότι το ζητήσανε.
Τίποτα, εταιρείες μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
Ναι ρε, τέλος παιδιά, το σταματάμε, δεν λέγεται από εδώ και πέρα SaaS Stories, θα λέγεται...
SaaS Company.
SaaS Companies.
Μαλάκα, SaaS Company ακούγεται γαμάτο.
SaaS, βασικά SaaS Co.
Σασκό.
Ναι.
Σασκό.
Κο.
Αυτό ακούγεται σαν αλβανικό. Κάτι σαν αλβανική βρισιά.
Σάσκο.
Σάσκο.
Κάτι μου. Το Σάσκο, κάτι είναι. Δεν θυμάμαι τι. Τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι αλβανικό, αλλά κάτι είναι το Σάσκο.
Εντάξει. Αυτά από μένα για το σημερινό επεισόδιο και ελπίζω να το χάρηκατε όλοι. Ναι. Να μα θυμηθείτε στα social μα, Facebook, Instagram και να μπείτε στο Discord.
Τώρα κάπου θα μπαιχτούν μάλλον και γκεστάκια, θα το δούμε.
Ναι, και συνεργασίε. Είχα μιλήσει με ένα παλικάρι στο Discord, ο οποίος δεν πρέπει να έχει καταλάβει ότι ήμουν εγώ.
Το ξέχασα. Να στείλω και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Ντραστόνι, το είχα ξεχάσει αυτό.
Α, όντως. Και στον αγαπητό Mystic.
Ναι, ο Mystic δεν ήταν για μπύρι, ο Ντραστόνι ήταν και το ξέχασα.
Ε, ναι, αλλά είναι για αυτός ο αγωνιστής.
Όντως, όντως.
Έχει μοιηθεί η Θέμη.
Σωστό.
Ο Μέγας Mystic έχει μοιηθεί και στα δικά μας μυστήρια.
Σωστό, σωστό.
Σας μυστήρια.
Τι ήθελες να πεις τώρα?
Ήθελα να πω ότι. Ναι, μίλαγα με ένα παλικάρι στο Discord, δεν πρέπει να έχει καταλάβει ποιος είμαι. Ότι είμαι από το podcast, γιατί έχω άλλο όνομα στο Discord.
Ναι.
Επομένως, νόμιζα μπορεί να είναι λογικό ότι είμαι κανένας moderator και αυτά. Μου λέει για να κάνουμε το SS Rank Medan. Θα το κάνουμε το Medan.
Ρε φίλε, μας έχουν πει ένα σωρό θέματα γάμο του και πρέπει να κάτσω να τα μαζέψω κάποια στιγμή.
Πολλά, πολλά.
Και να δω τι έχει ζητήσει το κοινό να κάνουμε αυτά εδώ.
Και 11 Σεπτεμβρίου έχουν ζητήσει. Και που έχω δει εγώ.
11 Σεπτεμβρίου έχουν ζητήσει
ονομασιολογία του Χριστού.
Μπράβο, με τον Χριστό.
Ουρά,
με
Ντάγκ, πολλά, πολλά.
Ποιο άλλο, μας είχε γράψει μια υπόθεση που δεν την ήξερα. Στα σχόλια στο Spotify είναι αυτό εδώ, θα ψάξω να το βρω. Ποιο άλλο, εγώ θέλω να κάνω κάποια στιγμή για το pop culture των UFO και το πώς ξεκίνησε από τους Ναζί και φτάσαμε στο σήμερα.
Πω, έχω κι εγώ πολλά να βάλω εκεί, είναι πολύ ωραίο θέμα.
Αλλά είναι πολύ μεγάλο ρε φίλε, δηλαδή παίζει να γράψουμε ξέρω σενάριο 20 σελίδες.
Εγώ τώρα το επόμενο δικό μου τουλάχιστον θα είναι το Rank Medan, γιατί το θέλω να το κάνω. Είναι και ωραίο, αν δεν κάνω λάθος το είχαν πουλήσει στην Ελλάδα σε κάποια φάση.
Ποιο ρε?
Το Medan.
Όχι, όχι, αυτό ήταν το...
Το Leon.
Το Leon ήταν από το πείραμα της Φιλαδέλφειας.
Ναι, νομίζω και το Medan μας το είχαν
πουλήσει. Το Medan όχι.
Δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι. Πάντως θέλω να το κάνω το Medan. Ξέρω ήδη τη μουσική εισαγωγής για το Medan, που θα είναι το A Conversation with Death από την τετραλογία πλέον. Βασικά μου βάλεις και το PlayStation πενταλογία του Dark Pictures Anthology. Τραγουδάρα. Αυτά από μας, ήμασταν σε πόλεμο με την πραγματικότητα και ο πόλεμος πάει καλά.
Σωστό, μην ξεχάσετε να μας αφήσετε τις αρισκίες σας.
Ναι, πέντε αστερίσκους και like στο
YouTube. Να μας βρείτε στα σχόλια, στα social.
Και στα σχόλια να μας πείτε ό,τι θέλετε.
Μην τραπείτε άμα θέλετε να κάνουμε επεισόδιο εδώ. Στείλτε να πείτε μαλάκα Θέμη, μαλάκα Θοδωρή.
Ελάτε.
Σολευρό, τι θες. Θέλω να έρθω να κάνω επεισόδιο.
Έχουμε...
Ελάτε εδώ. Ανοιχτά τα, πόδια μας, σας περιμένουμε.
Έχουμε καιρό να κάνουμε καλεσμένο.
Σωστό.
Επίσης πλέον έχουμε αλλάξει τον τρόπο που φέρνουμε τους καλεσμένους εδώ. Παλιά απλά τους δίναμε τη διεύθυνση και ερχόντουσαν. Τώρα θα σας λέμε να συναντηθούμε σε ένα πάρκο. Θα σας βάζουμε μια κουκούλα
θα
και χλωροφόρμιο. Και θα σας φέρνουμε εδώ δεμένους. Θα κάνετε το επεισόδιο.
Θα έχετε υπογράψει πάντα.
Ναι.
Να μην είναι, και ποινικά δικάσιμο αυτό που κάναμε.
Αφού μοιηθείτε, θα κάνουμε το επεισόδιο και μετά θα σας ξαναναρκώνουμε και θα ξυπνάτε ή στο σπίτι σας, αν θέλετε να μας πείτε τη διεύθυνση, ή στο πάρκο.
Ωραία, ναι, σωστό.
Ναι.
Οπότε, μέχρι το επόμενο επεισόδιο,
ήμασταν οι SaaS Stories.
Φιλιά και πολλά.
Γεια σας.
Θα γίνω φίλος με τον μπάρμαν για να γίνει πιο σωστά. Δεν κάθομαι ποτέ τύπος και υπογραμμός. Σε ένα τρανσό πάρτε χορεύω σαν τρελός. Την υπόθεση μου μπάτσα στο τούνελ δεν βλέπει φως. Φοράω μάσκα και στον ύπνο νομίζει είμαι χάζος. Επάνω στα κομμάτια μου χορεύω τάγκο. Για να την προσεγγίσω τη στον παίξα μάγκο. Κι αυτή η μία που κάνει πως δεν υπάρχω. Δεν παρακαλάω κανέναν, το έχω μάθει από το πάρκο. Low budget high life. Πιο επικίνδυνοι κρατάνε low profile. Ζήσε για λίγο με κλειστό το wifi. Μες στο δρόμο μου λες ότι σου αρέσει μες στα site. Είναι κακό μα πως να μην θυμώνω πες μου. Για πίσω δρόμο και χαλάν πάλι το flex μου. Κάνω ένα γρήγορο search μες στις επαφές μου. Παίρνω τηλέφωνα που είναι από λαβές μου. Μην αναρωτιέσαι πως πίνουμε πάλι. Έκρυψα από το πορτιέρι μες στα αρχίδια το μπουκάλι. Τα ακούσαν από μένα θα το κάνουν κι άλλοι. Ανησυχεί η πόλη όταν βγαίνουν μέσα από το βράδυ. Μετρητά, παίζουν μετρητά, σε ό,τι χρώμα θες. Μαύρα τζάμια, μαύρα χαρτιά, total black pistol.